Dëgjues së nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Aleksandar Vulin do të arrestohet nëse në Kosovë hynë si paramilitar, thot kryeministri Thaçi. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Siria shkatron të gjitha pajisjet e deklaruara për prodhimin e armëve kimike. Shkencëtarët zbulojnë një planet të ngjashëm me Tokën. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ministri pa portofol në qeverinë serbisë Aleksandar Vulin mund të vijë në Kosovë si njeri i paqes, por se do të arrestohet nëse vjen me uniform paramilitari. Gjithmonë kemi konsideruar se Vulin duhet të vijë si njeri i civilizuar, si njeri i paqes dhe në përputhje me standardet, me mesazhe afrimi, mirëkuptimi dhe mbështetjeje, e jo në uniform paramilitari, citojnë mediat serbe deklaratën e Thaçit për televizionin bosnjak BHT1. Nëse Vulin hyn ilegalisht si paramilitar, ai do të arrestohet dhe do të përballet me ligjin, ka thënë Thaçi. Siria ka shkatruar të gjitha pajisjet e deklaruara për prodhimin, përzierjen dhe mbushjen e armëve kimike. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se ka verifikuar shkatrimin e tyre në 23 lokacione kimike të Sirisë. Damasku tani mbetet që deri në mes të vitit 2014 të shkatroi të gjitha armët kimike. Arsenali i tij besohet se përfshin më shumë se 1000 tonelata të gazit nervor sarin, agentit mustard dhe kimikate të tjera të deponuara në 10 lokacione. Një sulmi telekomanduar i Shteteve të Bashkuara ka goditur një kompleks të dyshuar militant në veriperëndim të Pakistanit pranë kufirit me Afganistanin. Radio Mashal raporton për 3 kryengritës të vrarë në sulmin pranë qytetit Miransha. Ai ndodh një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes e Pakistanit ka publikuar disa të dhëna, sipas të cilave 317 sulme të telekomanduara kanë vrarë 2160 militant islamik dhe 67 civil në vitin 2008. Zyrtarët amerikan kanë takuar një delegacion gjerman në shtëpinë e Bardhë pas disa raporteve në media se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar telefonin mobil të kancelarës gjermane Angela Merkel. Zyrtarët të dyja palëve kanë thënë se takimi ka pasur për qëllim rikthimin e besimit midis tyre. Të mërkurën gazeta Washington Post ka raportuar se Agjencia për Siguri Kombëtare ka përgjuar direkt lidhjet e komunikimit që përdoren nga Google dhe Yahoo. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë gjetur një planet të ngjashëm me Tokën jashtë sistemit diellor. Planeti jo vetëm që ka madhësinë e njëjtë si të Tokës, por edhe proporcione të njëjta të hjekurit dhe shkëmbinjve. Planeti, i njohur si Kepler 78b, rrotullohet rreth një ylli, i cili është pak më i vogël se dielli dhe ndodhet rreth 410 drite larg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, ku thuhet se në Kosovë ka përmirësime në fushën e të bërit biznes, ekspertët për çështje ekonomike thonë se përmirësimet kanë të bëjnë vetëm me aspektin ligjor dhe jo me situatën në teren. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka shënuar përparim në aspektin legislativ sa i përket sektorit ekonomik, por situata në teren mbetet të ndryshe, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Këto komenta ta i bëjnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit të biznes 2014, ku Kosova është radhitur 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se raporti Bankës Botërore merret me kritere teknike të pasqyruara në përligjet ekzistuese dhe nuk hyn aq thellë në vlerësimin e burokracisë apo vlerësimin e vështirësive me të cilin ballafaqohet komuniteti biznesit.
Sidoqoftë thjesht nëse kem parasysh lëvizjet që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit, vërtet ajo vërehet se në aspektin legjislativ Kosova po avancon, po përparon, por sërish po përsëritet mbetet problemi i zbatimit të këtyre ligjeve, sa edhe më tej janë të ngarkuara me pukushu probleme duke filluar prej korupcionit apo dhe prej një bërokrasia të Trump.
Në anën tjetër, Safet Merovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit, autoriteteve kompetente i mbetet ende punë. Ai megjithatë raditjen e Kosovës në vendin e 86 të vlerëson pozitiv, pasi sipas tij, kjo mund të ndikojë edhe në rritjen e interesimit tek investitorët të huaj.
Unë mendoj që është mirë, pavarësisht asaj ekonomisë reale që mund të ketë edhe pengesa, po do të thotë pavarësisht çaj është kualitative ai ndryshim për shkak pozicioneve që rënë ditët, po vetëm lajmet që në Bankën Botërore na vlerësojnë se jemi shumë më mirë tregon që ka lëviz diçka pozitiv në këtë vend.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore të bërit biznes për parime janë bërë në tre indikator: në fillimin e një biznesi, sigurimin e lejeve ndërtimore dhe në regjistrimin e pronave. Lehtësimi i procedurave në regjistrimin e biznesit dhe marrjen e lejeve të ndërtimit është e vërtetë, thotë Regjepi. Por ai thotë se për dhënien e lejeve të ndërtimit komunat nuk kanë qenë të përgatitura të ofrojnë lokacionin e dur për ndërtimin objekteve të ndryshme, çka sipas tij ka bërë që Kosova të ballafaqohet me një kaos urbanistik.
Në kash ku janë pyetje lejet e ndërtimit, është vërtet që edhe këtu ka ndryshime, pa ku në këtë kategori vërejt që Kosova ka avancu dikun për 8 vende, por është një problem tjetër me qenë se pa marë parësysh ajo që thuar në ligj ka dhe probleme tjera, ta zamësi dhe mungese e planeve regulative, mungese e planeve urbanistike, të cilat e vështisojnë problemin e rënjes së lejes, jo në kuptimin e procedurave, po thjesht në kuptimin se atë komunat nuk janë përgatitur që të ofrojnë lokacione apo të ofrojnë vende ku mund bën në ndërtim.
Ndryshe nga 186 vende të studiuara në raportin e Bankës Botërore, Kosova tash radhitet e 86-ta në krahasim me vendin e 96 që kishte vitin 2013 dhe 126 në vitin 2012. Kosova me këtë radhitje paraqitet në mesin e 10 reformuesve më të mëdhenj në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marveshja e 19 prillit midis Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve i ka hapur dyert edhe për një dialog tjetër për politik i cili po synon gjetjen në një zgjidhje për sportin. Federatat e futbollit të Kosovës dhe Serbisë kanë bërë hapin e parë në këtë sfidë, e cila synim ka që Federata Ndërkombëtare e Asociacionit të Futbollit FIFA të i lejoj kombëtarës kosovare të luajë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 50 orë të sqarohen dilemat e homologës së saj serbe dhe të hiqet ndalesa për zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare të përfaqësueses kosovare të futbollit. Fadil Vokrej, që drejton këtë federat, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo përshtype është forcuar dhe më shumë pas takimit që zhvilloi në Zvicër me homologun e tij serb Tomislav Karadžić. Pas kthimit nga Cyrihu, ku ishte takuar për herë të parë me kolegun e tij serb, Vokrej thotë se një rrugë ndërmjet me për Kosovën është propozuar në këtë takim për të lënë sportin kosovar të luajë jashtë kufinjve.
Na nuk mund të pranohemi pa u bën dorë kombet bashkëpunës sepse ashtu shkon statuti UEFA. Mirë, po në qka deri sa më branen, dëmonë, një rrugë intermediere është zhvillimi ndjeshë emisore me gjitha kategorit. Jo, dini që këto një onë nuk ka posë drejtë të zhvillaj ndjeshë, deri më tani. Dhe ne presëm që pas këti takimi dhe pas mbledhje se komitetë të ekzekutiv të lejohet dhe rezultacioni jo.
Thot Vokre, me ndërmjetësimin e drejtuesit të Federatës Ndërkombëtare të Asociacionit të Futbollit FIFA, Sepp Blatter, kryetarët e dy federatave ishin takuar në Cyreh ditën e martë. Pas takimit që si pikë diskutimi kishte lejimin në zhvillimit të futbollit të Kosovës, Shtëpia Botërore e Futbollit e kishte vlerësuar dialogun mes palëve si frytëdhënës. Nga Beogradi ndërkaq Tomislav Karadžić konfirmon atë që homologu i tij kosovar thotë: Çështja e ndeshjeve miqësore në Kosovë si ato të reprezentacionit ashtu edhe të klubeve sërish do të vihen në rend ditë në fund të nëntorit. Ata kanë insistuar që të luajnë ndeshje miqësore kualifikuese me emblema dhe me himn, por kjo krejt ka rënë në ujë dhe zotri Blatter ka bërë të qartë se kjo nuk është e mundur. Thot kryetari i Federatës së Futbollit të Serbisë Tomislav Karadžić, njoftimi i FIFA si lëshuar pas takimit të 29 tetorit mes dy palëve, thotë se ato janë pajtuar që diskutojnë mjetet potenciale për promovimin e futbollit në Kosovë, e cila për objektiv ka gjetjen e një zgjidhjeje nga e cila do të përfitonin të dy palët. Qeveria e Serbisë në saj të politikës së saj Karshi Kosovës ka urdhëruar të gjitha agjencitë shtetërore që në arenën ndërkombëtare të bëjnë çmos për të parandaluar zhvillimin e çdo segmenti kosovar. Të njëjtën politikë ndjek edhe Federata e Futbollit të Serbisë, thot Fadil Vokri.
Normal që ata i kanë disa shëndrime të tyre që nuk vijnë nga sporti, por vijnë nga politika e tyre, dhe ne duhet të kemi kuptim për ta, njërkon ne i kemi punë tona, ato janë të ndara nga Serbia dhe ne vazhdojmë rrugën tonë.
Thot me këmbë ngulje Vokri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë më shumë se gjysmën e pagës se shpenzojnë për të siguruar prodhimet ushqimore. Kjo, sipas ekspertëve të ekonomisë, flet qartë për standardin e ulët jetësor. Kujtojmë se gjatë kësaj jave një parti opozitare në Maqedoni ka dalë me disa shifra, sipas të cilave ky vend ka rrogën mesatare më të voglën në Ballkan. Ndjekim në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët e Maqedonisë thonë se më shumë se gjysmën e rrogës e shpenzojnë për të siguruar produktet elementare për ushqim. Kjo sipas tyre flet qartë për nivelin e ulët të standardit jetësor. Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave bëjnë të ditur se rritje më të madhe kanë pasur produktet e qumshtit, edhe atë për 0.7%, si dhe ilaçrat me mjetet ndihmëse shëndetësore për 6.4%. Fadil Hasani është pensionist, të ardhurat e tij prej 12.000 denar thot se pothuajse të gjitha shkojnë për ushqim, nga se janë të vetmet e ardhura në familjen e tij gjashtëntarshe.
Po këtan hipon. Si buka, si tombe, si pazare, si kej. Me një miliona, besim. Merë hëtri kjede kumpira, merë dy kjede spanak, merë dy kjede grëngosh, merë një lakënë, besim.
Edhe Katerina Dimovska thot se produktet ushqimore shënojnë rritje sepse është e vështirë të kursehet në produktet elementare ushqyese. Po produktet ushqimore janë ata që gjithnjë më shumë bëhen të papërballueshme për buxhetin familjar, nga se nuk mund të kursohet në produktet elementare për mbijetes. Unë kam haruar kur kam blerë në një rob ose kam dalë disa ditë pushim diku, me 8.000 denar sa është rroga ime dhe me një student në familje, në gjithë çka jam e detyruar të kursej. Gjersa Imer Veliu thot se rroga në Maqedoni tani se ka të vlerën e mëparshme. Më par, a i arin të lidhë muajin me muajin. Por tani duhet të bëj dhe një punë shtesë në orët e pasdites duke e ndihmuar tregtarët të mbledhin mallin.
Nuk ka vlesë. Dinare nuk ka kujt, kërkon më afër para shumë. Po prodhimet ato që janë sicilianë ditorat, domethënë ushqimi.
Ndryshe gjatë javës Partia Maqedonase në opozitë, ajo liberal demokrate ka bërë të ditur se rroga mesatare mujore në Maqedoni është më e ulta në Ballkan. Këto të dhëna ajo i ka bazuar në një studim të agjencisë Anadolia, në të cilin Maqedonia rën ditët e fundit madje edhe nga shtetet e ish Jugosllavisë dhe Ballkanit në përgjithësi. Sipas kësaj partie, këto të dhëna duhet të merren seriozisht sepse tregojnë pamje reale të ekonomisë së Maqedonisë. Gjërsa ekspertët e ekonomisë, duke analizuar parametra që e radhisin Maqedoninë pothuajse të fundit sa i përket rrogës mesatare në Ballkan, thonë se është pamundur të rriten pagat mujore përderisa nuk shënon rritje bruto prodhimi vendor.
Maqedonia samo geografski evo Evropa.
Statistikat flasin qartë se Maqedonia vetëm në aspektin geografik i përket Evropës, gjërsa sa i përket prosperitetit në planin ekonomik, standardin jetësor, thjesht mund të them se ka kohë që nuk mund të raditet më për krah vendeve evropiane, por me vendet Azisë dhe Afrikës. Ky duhet të jetë dhe një identifikator për strukturat udhëheqëse se gjërat nuk ecin në rrjedhën e duhur, thekson Zdravko Savevski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa. Pa e lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Aleksandar Vulin do të arrestohet nëse në Kosovë hynë si paramilitar, thot kryeministri Thaçi. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legislativ, thon ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Shkencëtarët zbulojnë një planet të ngjashëm me Tokën. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.